Hyvää iltapäivää ja tervetuloa mukaan sunnuntaikävelylle tänne Halosenniemeen Tuusulaan. Meteorologi Seija Paasonen, nämä maisemat ovat sinun sydäntä lähellä.
Kyllä, hyvin usein, vaikka en tässä Tuusulanjärven rannalla asukkaan, mutta Tuusulassa asun, niin hyvin usein kyllä käyn täällä. Oli vuoden aika mikä tahansa ja käyn ihastelemassa luontoa ja kuuntelemassa tuulen suhinaa ja auringonlaskua katsomassa. Ja jotenkin tämä on semmoinen mukava fiilistelupaikka.
Täältä on moni taiteilija hakenut myös inspiraatiota.
Kyllä. Esimerkiksi nyt tässä ollaan Halosenniemen saunaliin. Tässä penkillä ovat varmaan istuneet Sibelius ja Halonen ja Järnefelt ja Juhani Aho. Eli kyllä tämä on semmoinen inspiraation lähde monelle ollut.
Lähdetään vähän kävelemään tästä saunan portailta alaspäin. Aivan mahtava ilma, syyspäivä.
Kyllä, ja tänään nyt puhaltaa pitkästä aikaa pohjoisesta. Tämä on oikeastaan ensimmäinen tämmöinen kylmä päivä, mutta tässä missä nyt seisotaan, niin ollaan tässä saunan suojassa laiturin äärellä, ja pohjoistuulihan on tuolla meidän takana päin, että se ei tässä nyt tunnu sillä tavalla kylmältä, että jos me mentäisiin tuonne saunan taakse pohjoisrannalle kohti järvenpäätä katselemaan, niin siellä kyllä tuuli tuntuisi ihan toisella tavalla.
Niin, pureva pohjoistuuli. Heräsitkö muuten aamulla katsomaan superkuuta?
No mulla oli kello soimassa 3.20 ensimmäisen kerran, että mä menin katsomaan ulos, että mitä siellä taivaalla on. Siellä oli pikkusen rakoja pilvipeitteessä ja sitten seuraavan kerran kello soi 5.20. Ja kun menin taas katsomaan, niin silloin oli kyllä sitten ihan umpipilveessä. Se on mun pilvipeitti koko taivaan. Että ehkä kuvittelin jonkin pienen semmoisen kajastuksen sieltä ohuen sumipilven läpi, mutta en ole ihan varma, että oliko se superkuu siellä.
Seuraat sä myös tällaisia havaintoja, mitä tapahtuu tähtitaivaalla?
Kyllä mä seuraan. Oikeastaan koko ajan mulla on semmoinen kontrolli päällä, että mitkä planeetat on missäkin ja ylipäätänsä taivaankannen tapahtumia. Ja, no, tähtitaivasta alempana niin seuraan paljon revontulia, että milloin niitä voisi näkyä tässä Etelä-Suomessakin. Ja kyllä mä aika kokonaisvaltaisesti seuraan niin taivasta kuin muutenkin luontoa, mitä luonnossa tapahtuu eri vuoden aikoina.
Mikä on sun lempivuoden aika?
Mä oon kyllä ehdottomasti kevätihminen, että se on kyllä se vuoden aika, mitä odotan, mutta toisaalta niin tämmöisenä syyspäivänä, kun ruskan värit on hienot ja tässä vielä kuitenkin lämpöä on tuossa järvessäkin, että se hohkaa lämpöä, niin kyllä tämäkin on kaunis vuoden aika. Marras-joulukuu, kun räntää tulee ja on ihan mustaa, niin silloin en välttämättä sano, että se olisi kiva vuoden aika, mutta senkin ylipääseen, kun tietää, että sitä ei kauan kestä.
Joillakin taas se saattaa olla semmoinen voimaanottava vuoden aika. Se on aika jännää.
Joo, ja kyllä toisaalta taas sitten vaikka vuoden aikana itsessään siitä en tykkää, niin se on se vaihe vuodesta, jolloin niin kun haluaa levätä. Et kun kevät alkaa, niin sehän tarkoittaa ainakin mulle sitä, että alkaa ulkotyöt ja keväthommat ja valtava semmoinen kasvuvoima joka puolella ja haluaa olla siinä mukana. Marras-joulukuussa niin voi hyvällä syyllä vetäytyä ihan vaan takkatulen lämpöön ja ajatella, että nyt sitten luetaan kirjoja ja poltetaan kynttilöitä ja rauhoitutaan ja muistellaan mennyttä kesää ja ajatellaan tulevaa kevättä.
Mikä sun lempiväri on?
Mä oon aina tykännyt sinisestä, mutta myös vihreästä ja ruskea ei oikeastaan koskaan kuulunut mun lempiväreihin, eikä oikeastaan keltainenkaan, että ne on. Mutta tietynlaiset punaisetkin kyllä on.
Harrastatko kuvataidetta?
No joo. Se, että 30 vuoteen en ollut ehtinyt oikeastaan tehdä mitä kuvataiteen. Kouluaikoina piirsin ja äitini maalasi, tai maalaa edelleenkin paljon, ja hänen jämävärejään silloin kouluaikana kokeili. Mutta sitten kun opiskelemaan läksin, niin kävin piirtämässä. Elävää mallia tykkäsin piirtää kovasti. Kävin kuvaveistossa, mutta sitten tuli semmoinen vaihe, että työ imasi ihan täysin ja kaikki harrastukset jäi, että mä en ollut 30 vuoteen koskenut pensseleihin tai niin kuin siveltimiin kuvataiden mielessä. Ja toissa kesänä sitten kokeilin akryylivärejä ja tuli semmoinen tunne, että tarvitsisi taas tehdä jotain.
Okei, semmoinen luovuuden tulppa sieltä boksahti.
Joo, kyllä, ja se on ollut aina sillä tavalla tiennyt, että kunhan nyt ruuhkavuodet on ohi jossain vaiheessa ja jotenkin niin kuin osaisi hellittää vähän tuossa työelämästäkin vähemmälle, niin kyllä, mä oon ajatellut, että olisi kiva mennä jonnekin kursseille ja elvyttää niitä taitoja, mitä joskus aikoinaan tuli hankittua.
Mikä susta olisi tullut, jos ei susta olisi tullut meteorologia?
No, mulla oli kuvataiteet ja luonnontieteet oli ne, mitä niinku mietin, että jompi kumpi. Ja sieltä arkkitehtipuolellehan mä myös pyrin ja pääsin Tampereelle aikoinaan rakennusarkkitehtilinjalle. Ja sitten punnitsin, että lähden lukemaan fysiikkaa ja matematiikkaa ja geofysiikkaa. Ja siinä meteorologia tuli sitten. Meteorologiakuvia on mukaan, että se vei sen pitemmän korren. Voisinhan tässä vaiheessa tietysti olla esimerkiksi työtön arkkitehti, mutta mutta ei sitä koskaan tiedä, mitä se olisi elämä tuonut tullessaan, mutta koko ajanhan on kuvataiteet kulkenut siellä harrastusmielessä mukana, että on käynyt näyttelyssä ja on paljon hankkinut taidekirjoja itsekseni, katsellut niitä sitten, että miten upeita teoksia muut on tehneet.
Me puhumme tämän kävelytuokion aikana meteorologiasta, meteorologin työstä, vähän siitä työn vierestäkin ja sitten puhutaan vielä taulujen taivaista. Ei mennä vielä siihen. Nyt ollaan siis täällä puutarhassa.
Kyllä, tämä on Halosenniemen puutarha ja tämä on kesällä kyllä oikein hienossa loistossa. On täällä on hedelmäpuita ja paljon vanhoja perennoja ja tuolla sitten vähän kauempana on kasvimaakin, joka on elvytetty siihen henkeen, mitä se aikoinaan Halosten aikana täällä oli. Ja täällä mun tulee tehty aina kierroksia. Keväällä aika varhainkin tuun tekemään kierroksia katsomaan, että mitä täällä nousee jo. Ja sitten jossain vaiheessa kesää käyn katsomassa, että miten tuo hyötytarha tuolla on laitettu, mitä sinne on istutettu. Ja sitten tietysti näitä perennoja täällä katselen, että mitä kaikkea täällä nouseekaan. Ja samoin se tuossa rantakalliolla, siinähän on ollut huvimaja aikoinaan, sitä nyt ei ole, niin siinä myös katselen järvelle päin. Ja täällä aina vielä tapaa tuttujakin sitten tällä kierroksella, että siinä mielessä on vähän semmoinen sosiaalinenkin tapahtuma, kun tänne tulee, niin aina ei tiedä, ketä täällä tapaa.
No niin, me tultiin nyt takaisin tänne saunan terassille istumaan ja tuossa on upean näköinen kallio vastapäätä.
Joo, tuon eteläkantilla siellä on sarvikallio. Järnefelt ja kumppanit aikoinaan sanovat sitä pikkukoliksi. Järnefelt kävi paljon maalaamassa kolilla ja tuo on upea paikka. Siinä kohoaa järvestä melkein tuommoinen pystysuora kallioseinämä. Ja sinne ne menivät nämä taiteilijat täältä perheineen monesti retkelle. Kiipesivät tuonne kalliolaelle ja katselivat siellä maisemia ja viettivät aikaa. Mä kävin tuossa muutama kuukausi sitten tuolla katselemassa tänne Halosenniemeen päin, niin kyllä sieltä hienot näkymät on.
Miten ihmeessä ne pysty kiipeämään tuolta? Tuohon tosiaan niin kuin lähes pystysuora.
Joo, sitä mäkin olen miettinyt, että missä se oli niillä se semmoinen rantautumispaikka. Ehkä se oli sitten tuossa vähän kauempana ja tekivät jo polkua pitkin, menivät sinne ylös. Mutta pystysuoraan se enemmän pitkin, niin ei sieltä kyllä varmaan kovin helposti ainakaan pääse. Ja kun ajattelet, että ne kantamukset, niillähän on ollut kaikki retkituolit ja kaikki eväät ja kaikki tarvittavat jutut mukana, mitä eväät, tai se ruoan valmistamiseen, mitä heillä onkaan ollut, niin kyllähän siinä on ollut kantamuksiakin veneissä.
Joo, aivan varmasti. Seija Paasonen, voiko sanoa, että televisiometeorologin työ on myös luovaa?
No kyllä se on. Sehän on hyvin kurinalaista. Siinä pitää olla sekunnilleen tarkkana siinä, että osaa lopettaa oikeassa kohtaa. Ja sanomisensa pitää yrittää mitoittaa hyvin tarkasti. Ja tosiaan se kurinalaisuus on hyvin vahvasti mukana. Mutta sitten toisaalta itsehän siinä voi sovittaa ne sanansa, mitä puhuu ja mitä sitä säätilanteesta puhuu ja luoda sen tarinan siihen. Siinä mielessä se on luovaa. Voi pistää ne painotukset itse sinne ja kuvailla sen asian. Kuitenkin niin, että se olisi meteorologisesti oikein.
Teillä ei ole käsikirjoituksia?
Ei ole, eikä meillä ole prompteria, eli sitä lukulaitetta, mistä uutistologiat lukevat tekstinsä. Että meillä prompterissa näkyy se sääkartta, me nähdään itsemme siinä sääkartan edessä. Ja tavallaan se sääkartta kamerassa on meille se lukulaite tai teksti, josta sitten samalla kun katsoo kelloa, että kuinka paljon siellä on sekuntia jäljellä, niin se pitää sitä tarinaa siinä lennossa. Ja sitten kun näkyy, että on enää 15 sekuntia jäljellä, niin tietää, että nyt täytyy jotenkin oikaista, niin tulee vaikka sitten loppuhenkoseksi, että ja varoitukset näkyvät kartalla.
Stressityö ei heikko hervoisille.
No, joo, ei, mutta toisaalta taas sitten ajattelen niin, että se on vaan se sanoma, mikä siinä on, niin se pääasia on siellä kartoilla näkyvissä. Jos ihmiset ehtii nähdä sen sieltä, niin sitten sen puhe on sitten vähän toissijainen toisaalta siinä. Mutta taas sitten, jos se tarina pystyy muokkaamaan semmoiseksi kiehtovaksi, että sitä voi kuunnella ja seurata ja sitä saa irti, niin silloinhan se on onnistunut kokonaisuudessaan tosi hyvin.
Sä oot sanonut, että meteorologin on oltava myös nöyrä.
On, kyllä. Nimenomaan, että jos meteorologi yrittää olla luontoa viisaampi tai päihittää luonnon, niin voi olla, että joutuu pettymään monta kertaa. Eli ennustukset on aina ennustuksia ja luontohan menee menojaan. Ja välillä vaikka miten on hyvin tehnyt pohjatyönsä ja yrittänyt ennakoida kaikki ne niiden sääntöjen mukaan, mitä meillä on tiedossa ilmakehän käyttäytymisestä, niin ainahan se ei kuitenkaan sitten mene. Siellä on joku pieni osatekijä luonnossa, semmoinen, mikä ei ole meteorologin aivoissa ollut mukana, eikä ole numerisissa malleissa osattu ollenkaan edes mallintaa. Niin kyllä siinä usein toiseksi jää. Mutta siinä se kiehtovuus nimenomaan onkin, että kun yrittää aina välillä päihittää tai päästä edes perille siitä, että mitä siellä luonnossa tapahtuu.
Ja tämä varmaan pätee myös meihin, jotka seuraamme sääennusteita, myös tämä nöyryys, että luonnon edessä on oltava nöyrä.
Nimenomaan ei pidä kuvitellakaan, että ihminen on se, joka on täällä kukkona tunkioilla. Että kyllä tämä koko maapallo ja systeemeineen pyörii ihan omien lakiensa mukaan ja me yritetään sitten tietysti sopeutua niihin lakeihin ja parhain päin mennä siinä mukana, mutta että jos yritetään liikaa hallita luontoa tai muuttaa sitä, niin voi olla, että se iskee takaisin aika pahastikin.
Mä luin kirjoittamasi kirjan Pois Espanjan edestä, joka kertoo Ylen TV-sään historiasta. Mun täytyy sanoa, että se oli todella hauskaa luettavaa, mutta myös samalla informatiivista. Television rooli muuttuu kaiken aikaa. Pysyykö sääosuudet tässä muutoksessa mukana?
No uskoisin, että sääosuudet pysyy mukana, mutta jo siinä kirjassa kirjoitin sinne 6 vuotta sitten, niin esipuhossakin laitoin siihen siitä, että niin kuin muuttuu kyllä kovasti. Eli on se nähty nyt tämän sähköisen maailman myötä, eli paljon ennustuksia, paikkakuntakohtaisia ennusteita tähän tulee joka tuutista, ja TV-metrokin työ sen takia muuttuu. Lähetyksiä on harvakseltaan, se reaaliaikaisuus, mikä siinä niin kuin saa jostain kännyköistä, niin sitä ei pysty telkkarin avulla ollenkaan sitä tuomaan, koska lähetyksiä on muutama tunnin välein. Ja se siinä toisaalta on sitten se kiehtovuuskin, että kun niitä paikkakuntakohtaisia ennusteita saa nyt joka puolesta, niin meteorologin työ alkaa enemmän olla semmoista taustoittavaa ja selittävää, ja siinä oikeastaan pääsee sitten enemmän kiinni siihen, että mitä siellä ilmakehässä tapahtuu. Toinen asia tietysti on sitten se, että kaikkihan se ei ollenkaan kiinnosta. Monille riittää se, että katsotaan vaan ne pikaisesti ne paikkakuntakohtaiset niin sanotut täsmäsäät, ja se riittää, mutta toisaalta siinä on myös se iso sudenkuoppa näissä täsmäsäissä.
Millä tavalla?
Eli se, että kun kuvitellaan, että kun tietokoneet pystyy vaikka 10 päivän päähän laskemaan tietylle kellonlyömälle, tietylle paikkakunnalle ennusteen, niin orjallisesti tuijotetaan niitä. Eikä ollenkaan ajatella, että sinne ympärillä voi tapahtua ihan jotain muuta, joku ennusteesta kyse, niin sillä paikkakunnallakin voi tapahtua se ihan se sama, mikä on siellä 100 kilometrin päässä tapahtumassa 10 vuorokauden päässä tai 2 vuorokauden päässä tai milloin vaan. Eli ihmiset liian vähän ennen katsoo nykyisistä suursäätilaa ja sitä säätyyppiä, mitä siinä tapahtuu.
Teistä on tullut median moniosaajia. Te teette televisiota, radiota, nettiä.
Kyllä joo, ja mä ainakin itse koen sen, että se on tämän työn suola, se, että pääsee tekemään monenlaista asiaa ja monille alustoille jakamaan tietoa. Ja olen aina kokenut itse vahvasti olevani tiedon välittäjä. Ja sillä tavalla haluan ihmisten kanssa olla mukana yhdessä jakamassa säätietoa ja myös toisaalta koukuttamassa ihmisiä siihen, että katsokaa ympärille, mitä kaikkea tässä ympärillä luonnossa tapahtuu ja ilmakehässä tapahtuu. Ja hyvin vahvasti tietenkin haluan olla myös mukana auttamassa niitä ihmisiä, joiden tekemiset ja työt on kiinni säästä. Että he saisivat mahdollisimman hyvää säätietoa ja oppisivat itsekin tulkitsemaan ennusteita mahdollisimman hyvin ja lukemaan myös sitten tarvittaessa niin kuin taivaanmerkkejäkin vielä.
No palaute on sitten varmaan monen kirjava.
No aika vähän palautetta loppujen lopuksi enää nykyisin tulee, että me ollaan kaukana niistä ajoista, kun joskus 20 vuotta sitten tuli kitkeriä kirjeitä pieleen menneistä ennusteista, että musta tuntuu, että nykyisin kun ennusteita tulee joka tuutista, koskaan ei oikein voi olla varma, että keneen tai minkä firman tuotteita ne on, niin sitä palautettakaan ei välttämättä enää sitä osata ohjata niin kuin yhteen paikkaan, kun ei tiedä, että kuka se lopullinen tai se alkuperäinen tiedon tuottaja siellä takana on. Ja ehkä ihmiset tai niiden henkilöiden osuus varmaan koko ajan pienempi ja pienempi, jolla oikeasti sää vaikuttaa niiden elämään ja tekemiseen ja toimeentuloon.
Eikä enää olla Espanjan edessä.
Ei olla enää niin Espanjan edessä, kun Espanjan tai Euroopan karttaakaan ei siinä muodossa enää niin usein näytetä, mutta kyllä sen kirjankin ilmestymisen jälkeen vielä silloin täällä aina tuli, että Pois Espanjan edestä. Ja se, mistä se nimi tuli, se kirjalla se Pois Espanjan edestä, niin meille hyvin paljon tuli nimenomaan Espanjasta siellä aikansa viettäviltä suomalaisilta kommentteja, että älkää seisoko sen Espanjan edessä, että hei, näe mitä säätä Espanjassa on. Ja sitten joskus näille ihmisille, kun tuli näitä kirjeitä, niin vastasin, että minkä takia he nimenomaan katsoo sitten Suomen sääennusteesta, minkälainen sää Espanjassa on, kun se kartta, mikä siinä iltauutisissakin näytetään, niin se on mennyttä säätä, sen päivän sää jo. Niin monesti vastaus oli, että he eivät saa niistä espanjalaisista ennusteista irti sillä tavalla sitten sitä säätietoutta, mutta toisaalta varmaan siellä samalla kartalla tuli katsottua sitten, että mitä säätä Suomessakin on. Että.
Niin, ja sitten oli varmaan jotain muitakin maita, Maltaa ja...
Joo, kyllä Maltaa oli ja sitten...
Itä-Eurooppa.
Kyllä, Itä-Eurooppakin ja kyllä, mutta se Espanja oli se josta useimmiten tuli, että pois siitä edestä. Ja tietysti myös sitten monet Suomessa olevat sukulaiset ja ystävätkin halusivat nähdä, että mitä niillä ihmisillä siellä Espanjassa nyt sitten oikein onkaan siellä Costa del Solilla ja Malagan suunnalla.
No siinä sai stepata sitten, ei sun taas sun.
Kyllä, siinä sai stepata ja silloin siinä vaiheessa, kun meillä oli vielä nämä langalliset mikrofonit ja langallinen se painonappi, niin piti hyvin tarkkaan katsoa myös, ettei kompuroi niihin johtoihin. Nykyisiä meillä on langattomana, nyt voidaan liikkua sujuvasti, mutta kyllä sitä mä muistan kerrankin, mä seisoin. Meillä oli sellainen liitosmötikka oli niissä piuhoissa ja tunsin, että se mötikka on mun jalan alla. Ja mietin, että minkälaisen liikkeen mä voin tehdä siinä heilua, mä heiluin, mutta pidin jalan tiukasti sen mötikän päällä, koska kerran aikaisemmin eräälle oli käynyt niin, että se mötikka oli irronnut se liitoskohta ja siinä äänikin oli mennyt sitten tietysti mykäksi. Ja se oli jotenkin kuin taiteellinen, ja tunsin, että semmoinen, siellä se heiluu mun päkiän alla.
No, tuossa jo sivuttiin sitä, että työ on aika stressaavaa. Miten sä sitten nollaat itsesi?
No, mä...
Muualla kuin täällä.
Niin, no, mä tykkään tehdä ulkohommia paljon. Mä oon aika paljon aina ulkona. Tietysti työpäivät on pitkiä ja mä sitten esimiehenä teen myös hyvin paljon niin työajan ulkopuolella asioita. Ja on sellaisia kausia, että on erilaisia projekteja, joissa on mukana. Että se vapaa-aika on välillä hyvin olematon, sit, kun tietysti hoitaa kotiasiat ja pyörittää huushollia ja noin. Mutta sitten ne pienet hetket, mitä on, niin liikun paljon ulkona, puutarhassa, luonnossa vaeltelen. Katselen taivaalle ja tutkailen ja mä huomaan, että aika paljon saa kyllä siitä, että niin kuin heittäytyy sinne luontoon. Menee semmoiseen jännään flow-tilaan, että sen kun vaan kuljeskelee ja katsoo, että ans katsoo, mitä täältä löytyy, huomaa yllättävän pieniä asioita. Ja ehkä just niissä luonnon pienissä asioissa piilee se semmoinen eräänlainen voima, että ne oikeastaan ne omat jututkin on aika mitättömiä, kun katsoo, että tämä luonto tässä ympärillä menee menojaan ja kaikki tapahtuu siellä niin kuin kuuluu tapahtua ja... Se on mun tapa nollata pääkoppaa kaiken sen sekuntikellon kanssa kilpaa juoksemisen.
No me puhuttiin jo kuvataiteesta. Mikä sun suhde on musiikkiin?
Mä oon aika epämusikaalinen. Kyllä mä niinku musiikkia kuuntelen, mutta se ei ole sillä tavalla... Kuvataide on ehdottomasti ykkönen ja musiikki tulee sitten kauempana. Ja sitten niinku monista esimerkiksi lauluista, niin mulla on paljon ystäviä... perhepiirissäkin, jotka niin kuin kuuntelee sen sävelen ja sen musiikin muistaa, mutta mä muistan sanat.
Sulla on tämmöinen taito.
Mulla on se sana, että mä niin kuin kuuntelen sanoja. Että monesti on, että joku biisi on saattanut soida monta kertaa ja mun poika saattaa sanoa, että yllätyn, että jaa, että tämmöinenkin. No joo, että toihan on jo monta kuukautta soinut ja mä en sitä kuullut, mutta mä nappaan siitä sitten ne sanat jossain vaiheessa. Että se on kyllä, sanat on mulle huomattavan tärkeitä. Ehkä sen takia myös tykkään kirjoittaakin ja tykkään niin kuin muotoilla lauseita ja piilotella sillä tavalla teksteihin kaikenlaista semmoista hiottua, mutta eräänlainen hullu sekin.
Ja myös taito.
Niin, mä tykkään sanataiteesta.
Olen huomannut. Otetaanko kahvia?
Otetaan kahvia.
Sä oot niin ihana, kun sä oot keittänyt kahvit tänne
no,
mukaan.
Mä ajattelin, että pitkästä aikaa, kun pääsee retkelle, niin meistä tuonne oikealle päin on auringonlaskun suunta, eli länsitaivas on siellä ja on itse tykästynyt kovasti sellaiseen Pekka Halosen maalaukseen, jossa tämä sauna oli jo valmis ja tuo talon kivijalkakin oli jo tehty, talo oli rakentumassa, niin se on niin uskomattoman kaunis auringonlasku ja se on monesti sellainen taulu, mitä mä niinku katselen ja ajattelen, että niillä on ollut upeita hetkiä tässä Halosen niemen kalliolla, kun ne on tähän rakentaneet. Ja samoin Järnefeltillä tuossa Suvirannassa vähän matkan päässä, niin siellä on myös upeita tauluja nimenomaan tuon järvelle ja niitä kuuluisia pilviaiheita, mitä niistä tunnistaa kyllä tämän tienon, että hän on hyvin paljon omalta pihaltaan maalannut järvelle päin.
Sua kiinnostaa taivaat.
Kyllä, kyllä. Ja taivaiden monimuotoisuus ja nimenomaan minkälaisia erilaisia pilviä on missäkin tilanteessa ja sitten säilymät, mitä niistä pilvien kanssa on, niin sateet kuin sateenkaaret ja erilaiset valoilmiöt, väripilvet, mitä siellä milloinkin näkee.
Seija Paasonen, kohta ollaan siinä tilanteessa, että sä lähdet katselemaan taulujen taivaita. Kerro vähän, mistä on kyse?
No, sain keväällä tiedonjulkistamisen neuvottelukunnalta semmoisen puolivuotisen työskentelyapurahan ja työnimenä oli Taiteilijoiden taivaat meteorologin silmin. Tämä on tämmöinen ikuinen haave Ja ajattelin, että kun tässä koko ajan vaan mittari käy ja ikä tulee ja kohta voi olla liian myöhäistä, niin hain ja sain apurahan ja lähdin marraskuun alussa puoleksi vuodeksi sitten taiteen maailmaan. Käyn huomattavan määrän tauluja läpi ja fiilistelen niissä ja niiden äärellä ja nimenomaan niin kuin meteorologisessa mielessä käyn keskustelua ajatuksissani taiteilijoiden kanssa, että mitä he kenties ovat siinä halunneet kuvata ja mitä meteorologi näkee niissä tauluissa. Ja pöytä on vielä aika puhdas. Toissa kesänä pidin Järvenpään taidemuseossa Eeron pilvet-esitelmän Eero Järnefeltin tauluista ja oikeastaan se oli sitten se viimeinen silaus sille, että rohkenin hakea tämmöistä apurahaa ja nyt sitten sille tielle olen astumassa kohtapuoliin.
Aitko käydä Suomen rajojen ulkopuolella?
No kyllä mulla on haaveena, että haen sen matka-apurahoja, että pääsisin tutustumaan muutamien maiden pääkaupunkeihin ja kokoelmiin ja taidemuseoihin. Ja yksi apuraha olen Suomen tietokirjailijoilta jo saanutkin ja marraskuussa lähden sitten viikoksi tutustumaan Pariisin taidearteisiin, Louvreen ja ennenkin Orsay-museossa ajattelin paljon impressionistien teoksia tutkia ja sitä pohja-aineistoa kasaan paljon. Tietysti kotimassa käyn erittäin paljon kaikkia teoksia läpi ja tietysti taidekirjojen kautta ja verkon kautta löytyy kaikenlaista, mutta jotenkin niin kuin näen sen hirveän tärkeänä, että edes muutamissa paikoissa pääsisi käymään paikan päällä, fiilistelemään sitä tienoota ja Pariisi, jos mikä on se paikka, missä suomalaisetkin kultakauden taiteilijat vietti aikaansa, olivat opiskelemassa siellä silloin 1800-luvun lopulla ja ajattelin vähän niitä tienoita luuhata ja kierrellä ja pohdiskella ja katsella ja nimenomaan niin kuin verrata sitä nykypäivää ja sitä aikaa, jolloin siellä oli ja mennä sisään siihen maailmaan nyt, kun puoli vuotta on aikaa mennä.
Aiku ihanaa, siis tässä ihan kateus nousee pintaan.
Enpä tiedä, tuleeko siitä yhtään mitään, mutta mulla on niin kuin tosiaan vuosien haave nyt tässä toteutumassa.
Upeeta, onneksi olkoon.
Kiitos.
Pariisissahan on myös kauniita puutarhoja.
Kyllä, ja se, että impressionisteista olen kovasti kiinnostunut, niin nyt tällä reissulla ei ole mitään mahdollisuutta mennä, mutta kyllä Claude Monetin puutarhaan Siverniin on toiveessa joskus vielä mennä ja siellä myös sitten katsella sitä tienoota ja aistia kenties pienen siivun siitä, mitä Claude Monet siellä koki ja eli ja työsti.
Siinä oikein nosto freskot.
No ei kauheasti, ei. Se on kuitenkin tämä tämmöinen, kyllä ne on ne maisemat, mitkä mua puhuttelee ja taivaat. Nimenomaan huomaan kyllä, että kun maisemamaalauksia katselee, niin katse menee taivaaseen. Et monesti käy niin, että ensiksi mä huomaan taulusta sen taivaan ja sitten sen, mitä siinä on. Kun taiteilija kuitenkin on saattanut ajatella nimenomaan niin, että se taivas on siellä vain se semmoinen huiskasu siellä taustalla. Ja sitten etualalla olevat asiathan on tietenkin niitä, mitkä on sitten monesti se tärkein asia. Niin itselläni niin katse menee kauas ja sen jälkeen tulee siihen etualalle. Ja mä oon monesti miettinytkin, että Auguste Renoir, kun maalasi myös sitten, niin hänen poikansa Saan oli kysynyt jossain vaiheessa, että miksi hän maalaa niitä pilviä, niin Renoir oli sanonut siihen, että kun ne on niin nopeita tehdä. Mä oon miettinyt, että onko tässä kenties myös sitten, että ne monesti pilviaiheet on tehty sitten silloin, kun on kauhean kiire tehdä mahdollisimman paljon tuotteita. Ja siltäkin pohjalta on ajatellut vähän, että katselen niitä tauluja, että tulisiko siitä semmoinen fiilis, että tässä nyt on tusina tuotteet pistetty. Ei varmasti niin ole, mutta että mä niin vaan huvitti se lause siinä Renoirin kirjassa, että ne oli nopeita tehdä.
Oi, toi kuulostaa tosi mielenkiintoiselta.
Joo, se on hyppy tuntemattomaa tässä, mutta semmoiseen tuntemattomaan, josta toivon saavani myös hyvin paljon irti.
No niin, hei, voidaanko hetki?
Kyllä, voitte.
Joo.
Me oltiin tuolla saunalla näin.
Mitäs tätä kengillä?
Ei ihan tulta kengillä.
Niin sä oot pienellä käynyt täällä.
Mä oon pienellä käynyt täällä.
Joo. Mä fiilistelen täällä kyllä aika monta kertaa aina vuodessa. Nyt viime viikolla en käynyt täällä, kun oli nää synttärit. Mä en ehtinyt töitten takia käydä, mutta taisi olla aika haipakkaa.
No meillä oli melkein 400 kävijää, niin. Että siitä 200 oli niinku kakkukahvi tarjolla.
Okei. Niin, se oli silloin 23. päivä. Tänään katsoin
Joo, käydään vaan.
Tässä on ollut ihan tämä penkki.
Se on ollut lasten jäähypenkki.
Okei. Kuinka pitkiä jäähyjä siinä oli?
Jaa, sitä en tiedä, mutta on siitä sitten myöskin kaunis näkymä.
Niin, siinä voi miettiä syntyjä syviä. Tässä on varmaan kanssa kolilta. Kalijärven vettiä 1916. Ihan kiva paikka.
Oh.
Ja sitten nämä huonekalut on jotenkin niin ihania tällaisia. Täällä on vanhempi ilmakuone. Ajattelen, mikä maisema on vanhempi.
Kyllä.
Sitä oli joku lastenhuone. Tämä kerrassaan pitäisi. Tyypillistä Pekka Halosta.
Täällä voisi käydä kyllä useamminkin vähän. Mm.
Ja näitä parvekkeita, tämä yleisö pääsee, mutta täällä kiertää parvekkeen ympärveys. Tuolla toisella puolella on myös, että just sellaisia soppia, kivoja.
Joo.
Yksityiskohtia. Tämä taisi olla niitä apulaisten huone sitten, jotka oli täällä Maija Halosen apuna.
Jestas, mikä taulu. Mitä sä näet tuossa taulussa?
Niin. Tässä tulee nyt taas, mitä tuolla aikaisemmin sanoin, että tässä kun katse meni taas ensimmäisenä taustaa sen mereet ja taivaaseen. Ja sen jälkeen se palasi mulle tähän hahmoon. Joo. Ja aloin miettiä just, että mitä mä näen tässä. En oikeastaan tiedä, että tässä aina akteja on tuossa. Näköjään tuossa lukee tuossa taulussa. Täytyisi tietää enemmän taustaa, että mitä tällä on haluttu kuvata.
Musta on jotenkin hengellinen.
On, kyllä. Mulle tuli mieleen alttaritaulu jollain tavalla
joo,
siitä.
Joo, kyllä. Ihan niin. Vähän sama juttu.
Joo. Et siinä niinku, jotenkin niinku katse on tuonne yläviistoon. Ja tuli sellainen tunne, että hän niinku keskustelee vähintäänkin ajatuksen tasolla jonkun ylemmän kanssa siinä.
Joo.
Ja toi niinku kasvojen ilme ja silmät ja kaikki tuossa, niin...
Nyt on yhteys johonkin korkeampaan.
Niin, nimenomaan, että siinä on yhteys luotu. Ja sitten jos ajattelee tuota taustaa ja kaikkea, niin kun tässä on tämmöinen hyvin valaistunut, ja täällä on tämmöistä tummaa ja synkkää, niin nämä tekee sen kontrastin sitten siinä, että ihan niin kuin tämän synkkyyden keskellä on luotu yhteys jonnekin. Mutta heti huomaa, että tulee sellainen tunne, kun ei tiedä taulusta yhtään mitään, että haluaisi kaivaa esiin, että mitä tällä on haluttu sanoa, ja mikä se symboliikka tässä on, että mitä tarinaa siinä kerrotaan tällä taulun kautta.
Niin, jotenkin tämä näyttää niin kuin enkeliltä.
Näyttää enkeliltä, kyllä. Ja sitten toisaalta, kun tuo myrskyävä meri tuolla taustalla ja tulee jotenkin mieleen haaksirikot ja sellaiset, niin tavallaan se haaksirikkoutuminen ja yhteyden luominen jonnekin, tässä on semmoista isoista asioista kyse. Ja sitten siinä se jotenkin niin kuin olisi päässyt jotenkin pois niistä vaikeista asioista, en tiedä.
Toivoa antava.
Niin, toivoa antava, kyllä. Täytyykin ottaa selville.
Nyt sit mä oon kyllä kadet, kun sä lähdet tuolle reissulle.
Tämä oli sellainen hyppy niin tuntemattomaan, mutta toisaalta taas tuttuu maailmaan, koska kuitenkin on kiinnostunut siitä maailmasta.
Seija Paasonen, kiitos tästä lämminhenkisestä juttutuokiosta ja kävelyseurasta, ja mä toivotan sulle oikein hyvää loppukirjaa.
Kiitos samoin, oli todella mukava kävellä täällä sinun kanssasi.